SBS
Radio. Военото досие на Даниел Джералд Тухи од Првата светска војна е само по себе изворена приказна за храброст и обстанок. Жителот на Кресвик во Викторија како 29-годишник бил ранет во рамото на битката на Галиполи на 25 април 1915 година. Откако ја напуштил болницата, неговиот внук Трој Тухи се сеќава дека тој повторно се вратил на бојното поле и бил награден со воен крст за неговите храбри дела во крвавата битка кај Фромел на западниот фронт.
Essentially went out to no man's land, rescued, I think officially it's 25 men over three nights. So I guess after dark, kind of snuck out into no man's land and essentially, you know, dragged these guys back to get them treatment.
Трој Тухи вели дека майорот Даниел Джералд Тухи станал еден од редките што бил во големата војна од почеток до крај.
It's probably a fairly small group of people that managed to kind of survive the horrors all the way through, and I guess you probably have to suggest there's probably a massive element of luck associated with that to actually get all the way through the war, not unscathed, but to manage to survive and get home.
Но неговата служба за земјата не завршила тука. По враќањето во Австралија на крајот од војната, тој бил регрутиран да помогне во градењето на патот Great Ocean Road, кој како змија се протега на југозападното крајбреше на Викторија. Питер Стронг од историското здружение во градчето Лон вели дека мозок на овој пат бил тогашниот градоначалник на Джелонг, Хауард Хичкок.
He saw the opportunity for a road to create more efficient transport in southwest Victoria, but he also saw the opportunity to provide employment for returned servicemen, and he put those two ideas together.
Според истражувачот од Универзитетот на Мелбурн, доктор Кети Вилјамс, спомен обележијата како овој пат, долг 243 километри, одиграле клучна улога во воената историја на земјата.
One of the reasons they're so important is that the bodies of the dead never made it home. The bodies were buried overseas. In a large proportion of cases, the bodies were never found.
Приказната за испреплетувањето на овој пат со историјата на Анзак е детално прикажана во новиот документарен филм на SBS, изработен од компанијата Clothesline Content. Во документарниот филм улога има и жителот на Лон, Дак Стирлинг, ветеран од Втората светска војна. 96-годишникот поминал години, трасирајќи ја приказната за вратените војници кои се вратиле од ужасите на војната, за да повторно ги стават своите животи во опасност во изградбата на патот долж опасното крајбрежје.
The guys working on the Great Ocean Road were very proud of their effort because they knew it was going to be regarded as a memorial to their diggers, their mates they left behind who didn't make it. It finished up being called the greatest, longest, biggest memorial in the world.
Но Питер Стронг вели, со се уште свежи сурови сеќавања од западниот фронт, изградбата на патот овозможувало и сеќавање на душевните маки на вратените војници.
People in charge found that the soldiers could not stand the use of explosives because it brought back too many memories and many of them were still suffering from shell shock.
Особено со оглед на опасните услови за изградба кои не биле различни од оние на бојното поле. Се проценува дека најмалку 3000 војници вратени од војната работеле на патот, но на само 400 од нив им се познати имињата. Доктор Кети Вилјамс се надева дека документарниот филм Story of the Road или приказната за патот може да овозможи и други потомци да се јават.
The Great Ocean Road was built by a mix of returned servicemen and civilians, and they're all worth remembering. So what we really want to get a sense of is who these young men were. What were their lives like? Where did they come from? What did they do before?
А за Трој Тухи, ова е само прва недела откако дознал дека Даниел Тухи работел како супервайзор на проектот.
Driven down that road a million times, and how amazing is it not knowing that my great grandfather made a key contribution to it. It's pretty special to know that now.
SBS.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.